Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας. Η επέτειη από τον θάνατο των Βιβάλντι, Μπαχ και Κρούσελ εντάσσονται στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο σημαντικός Ιταλός αρχιμουσικός Ρικάρντο Μούτι, το 41. Ενώ το φινάλε, στα άλλα, μας ταξιδεύει πρώτα στην Ισπανία και έπειτα στη Βρετανία με το Yesterday των Beatles. Όπως αρκετοί συνθέτες εκείνης της εποχής, της προκλασικής, του μπαρόκ, έτσι και ο Αντώνιο Βιβάλντι πέρασε τα τελευταία του χρόνια με οικονομικές δυσκολίες. Οι συνθέσεις του δεν είχαν τις ίδιες εκτίμησης όπως κάποτε στη Βενετία και έτσι αναγκάστηκε ο Βιβάλντι να πουλήσει μεγάλο αριθμό χειρογράφων του σε εξευτελιστικές τιμές προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στη Βιέννη. Οι λόγοι για την αναχώρησή του για τη Βιέννη είναι ασαφής, αλλά φαίνεται ότι μετά από τη συνάντησή του με τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 8ο, ήλπιζε στην ανάληψη της θέσης του συνθέτη της αυτοκρατορικής αυλής εκεί, στη Βιέννη. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Βιβάλντι πήγε στη Βιέννη και για να παρουσιάσει όπερες, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η κατοικία του βρισκόταν δίπλα στο θέατρο της οδού Κέρτνερ. Όμως, λίγο μετά την άφηξη του Βιβάλντι στη Βιέννη, ο αυτοκράτορας έφυγε από τη ζωή και για κακή του τύχη ο συνθέτης έμεινε δίχως βασιλική προστασία και δίχως σταθερή πηγή εισοδήματος. Ο Αντώνιο Βιβάλντι έφυγε από τη ζωή πανφτωχός λίγο μετά από τον αυτοκράτορα τη νύχτα της 27ης Ιουλίου του 1741 σε ηλικία 63 ετών και η κηδεία του έγινε την επομένη ημέρα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, όπου λέγεται πως ο 9χρονος Χάιντν συμμετείχε στην παιδική χοροδία του ναού. Κοντσέρτο για φλάουτο με αριθμό καταλόγου 533, το πρώτο και το τρίτο μέρος από τον Σεβερίνο Γκατζελόνι και την ορχήστρα «Η Μούζιτσι». Thank you. Μια καρδερίνα ακούγεται χαρακτηριστικά σε αυτό το κοντσέρτο του Βιβάλντι, το κοντσέρτο για φλάουτο όπους 10, έχει 6 κοντσέρτα. Το τρίτο είναι το υπαριθμόν 428 και επωνομάζεται Il Gardellino, η καρδερίνα. Ακούμε το εισαγωγικό μέρος του Ριόμς 428 με τον φλαουτίστα Σεβερίνο Κατσελόνι και την ορχήστρα Η Μούζιτσι. Μια από τις σπάνιες όπερες του Αντώνιο Βιβάλντι. «La Fida Ninfa», «Η πιστή νύμφη», παίχτηκε στο άνοιγμα του Θεάτρο Φιλαρμόνικο της Βερόνα στις 6 Ιανουαρίου του 1732, όταν ο κόκκινος παπάς ήταν στα 54 του χρόνια. Η δημοφιλέστερη άρια αυτής της όπερας είναι η «Alma oppressa da sorte crudele», «Ψυχή καταπιεσμένη από τη σκληρή μοίρα», στην πρώτη πράξη, την οποία θα ακούσουμε από την Τσετσίλια Μπάρτολη, την Ιταλίδα Μεσόφωνο και την ορχήστρα Il Giardino Armonico. Από τα έργα του Μπαχ που χρονολογούνται από την εποχή του Άρνσταντ πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στη δημοφιλή το Κάτα και Φούγκα σε Ρε Λάσσονα με αριθμό καταλόγου 565. Για το συγκεκριμένο έργο έχουν γραφεί διάφορα, κυρίως λόγω του ύφους και της δομής του που δεν συνάδουν με την εποχή μπαρόκ, όπως λόγου χάρη οι συνεχείς παράλληλες οκτάβες στην αριστουργηματική εισαγωγή. Εκδόθηκε από τον Μέντελσον το 1833, ο οποίος κατέγραφε το έργο του Μπαχ. Αλλά η πατρότητα αυτής της τοκάτας αμφισβητήθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, αφού αυτή η παρτιτούρα δεν έχει βρεθεί. Ακούμε το δημοφιλές αυτό έργο από τον οργανίστα Μάικλ Μάρεϊ. Thank you. Ο Johann Sebastian Bach την 3η 28 Ιουλίου του 1750 παρουσία βίου από τους πλέον έμπειρους γιατρούς της Λειψίας λίγο μετά από τις 8 και 4 το βράδυ γαλήνια και ειρηνικά αναχώρησε από αυτήν τη ζωή όπως αναφέρουν κατά λέξη τα αρχεία της εποχής. Από την αναφορά αυτήν φαίνεται ότι τα πράγματα είχαν πάρει δρόμο χωρίς επιστροφή ήδη από την εμφάνιση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και ήταν τότε που έφυγε τον Ιούλιο του 1750, 65 ετών. Η κηδεία του έγινε 3 ημέρες αργότερα, ενώ ο τάφος του παρέμενε άγνωστος για περίπου 150 χρόνια, λόγω έλλειψης επιτύμβειας πλάκας ή άλλων στοιχείων. Το κοντσέρτο για βιολί σε Λα Ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, συνήθως το αποκαλούμε πρώτο, έχει αριθμό καταλόγου 1041. Δεν είναι βέβαιο ούτε πότε ούτε πού το έγραψε ο Μπαχ. Οι γνώμες διήστανται, μπορεί να γράφτηκε το 1720 και άλλοι λένε το 1730. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι γράφτηκε στη Λειψία κατά την περίοδο που ανέλαβε το Collegium Musicum γύρω στο 1729. Δεν υπάρχει και πλήρης αυτόγραφη παρτιτούρα του Μπαχ. Δεν πάβει όμως αυτό να είναι ένα πολύ ωραίο έργο. Και από το 1041, όπως το αποκαλούμε αυτό το κοντσέρτο για βιολί, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από την La Petite Bande και τον Ολλανδό αρχιμουσικό Sigiswald Kuijken. Thank you. Όταν ήταν 13 ετών, ο Σουηδοφιλανδός κλαρινετίστας Μπέρνχαρντ Χένρικ Κρουσέλ, ένας οικογενειακός φίλος γνώστης της ικανότητας του νεαρού, τον πήγε στο δήμαρχο που είχε επιρροή στον πολιτισμό και την πολιτική της πόλης. Ο δήμαρχος, εντυπωσιασμένος από το παίξιμο του Κρουσέλ στο κλαρινέτο, τον προσέλαβε ως εθελοντή της στρατιωτικής μπάντας και του έδωσε ένα μέρος για να ζήσει με την οικογένειά του αργότερα. Ο Κρουσέλ διακρίθηκε στη μουσική και στις γλώσσες. Όταν πάτησε τα 16 του χρόνια, ο Κρουσέλ, ο δήμαρχος μετακινήθηκε στη Στοκχόλμη και ο Κρουσέλ πήγε μαζί του. Αν και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Σουηδία, θεωρούσε πάντα τον εαυτό του Φινλανδό. Μάλιστα, τήρησε και τα ταξιδιωτικά του ημερολόγια στα φινλανδικά. Έφυγε από τη ζωή στη Στοκχόλμη στις 28 Ιουλίου 1838, στα 63 του χρόνια. Και αυτό είναι το φινάλε από το πρώτο κοντσέρτο για κλαρινέτο όπου σένα με την Έμα Τζόνσον και την Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου.
Thank you.
Ένας από τους διασημότερους και δημοφιλέστερους αρχιμουσικούς στην εποχή μας είναι ο Ιταλός Ρικάρντο Μούτι. Γεννήθηκε στην Νάπολη στις 28 Ιουλίου του 1941 και πέρασε τα πρώτα παιδικά του χρόνια κοντά στο Μπάρι. Αυτός ο Ιταλός συνθέτης βρέθηκε στο Παρίσι γιατί είχε ένα συμβόλαιο να γράψει μια συγκεκριμένη όπερα. Ο Ντονιτσέτη βρέθηκε στην πόλη του Φωτός το 1842 και ήθελε να μελοποιήσει μια όπερα που θα διαδραματιζόταν στη σύγχρονη του εποχή. Έγραψε την όπερα Ντον Πασκουάλε στο εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα 10 ημερών, γεγονός για το οποίο ο ίδιος ο Ντονιτσέτη υπερηφανευόταν. Σε αυτό συνέβαλε η τεράστια εμπειρία του, αφού αυτή ήταν η 64η όπερά του, αλλά και το γεγονός ότι αξιοποίησε υλικό προγενέστερων έργων. Η πρεμιέρα του Ντον Πασκουάλε δόθηκε στην αρχή του χρόνου, στις 3 Ιανουαρίου του 1843, στο Ιταλικό Θέατρο του Παρισιού, την όπερα δηλαδή. Και η υποδοχή του κοινού ήταν ενθουσιώδης. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Ντονιτσέτη σε επιστολή του, όλα τα μέρη της όπερας χειροκροτήθηκαν, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα ευτυχή. Η Ιταλική πρεμιέρα ήταν 3,5 μήνες αργότερα, στις 17 Απριλίου του 1843 στη Σκάλα του Μιλάνου, και πολύ σύντομα ο Ντον Πασκουάλε ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Από τις περίπου 66 όπερες του Ντονιτσέτη, αν βάλουμε και τις αναθεωρήσεις φτάνουν τις 80, ο Ντον Πασκουάλε είναι ένα από τα τελευταία δείγματα της όπερα μπούφα του 19ου αιώνα και ο τελευταίος του θρίαμβος. Ακούμε την εισαγωγή από την ορχήστρα της La Scala και τον Ρικάρντο Μούτι σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι γνωστό ότι ο πατέρας Johann Strauss σχεδίαζε τις κύριες μελωδίες των νέων του βάλς σε ένα πρόχειρο κομμάτι χαρτί, αναθέτοντας στον Φάρμπαχ την ενορχίστρωση και την προετοιμασία της παρτιτούρας για το κάθε όργανο της ορχήστρας ξεχωριστά. Πράγματι δύσκολη δουλειά που απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις. Διαφωτιστική είναι η σημείωση του Άντολφ Μίλλερ του νεότερου στην πρώτη σελίδα της παρτιτούρας του, η οποία μας πληροφορεί ότι το «Κατσούτσα Γκαλόπ» γράφτηκε μόλις μία ώρα πριν παιχτεί δημόσια, χωρίς να γίνει καμία δοκιμή με την ορχήστρα, το έτος 1837. Ήταν κάτι το συνηθισμένο την εποχή εκείνη, αφού συνθέτες και μουσικοί ήξεραν ότι οι πελάτες των μίζερων χαμετυπίων της Λέοπολντ Γκάσε ήταν ικανοποιημένοι με όσα τους προσφέρονταν, μιας και το μυαλό τους ήταν στραμμένο αλλού. Το γκαλόπ με τίτλο «Κατσούτσα», όπου σε 97, έργο του 1837, ακούμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Ρικάρντο Μούτι από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 2004. Υπενθυμίζω πως «Κατσούτσα» είναι ένας ισπανικός σόλο χορός παρόμοιος με το «Μπολέρο». Η «Κατσούτσα» χορεύεται σε εθνικό τραγούδι της Ανδαλουσίας με συνοδεία Καστανιέτας. Ένα παραδοσιακό από την Ισπανία θα ερμηνεύσει τώρα ο Ισπανός κιθαριστής Πάκο Πένια με το συγκρότημά του. Είναι μια τετρακαναλική ηχογράφηση στο μουσικό θέμα που έχει τον τίτλο «Fiesta Gaditana» από την περιοχή του Κάντιφ. Πάκο Πένια. Το 1965 οι Beatles ηχογράφησαν το άλμπουμ Help, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία. Μάλιστα το 2009 έγινε και ένα remaster για τη βελτίωση του ήχου του. Το πιο εμβληματικό τραγούδι, μια σύνθεση των Lennon και McCartney, ήταν το Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Η τελευταία εκπομπή του μήνα Ιουλίου τελείωσε με κάτι χθεσινό, το Yesterday, που ελπίζω να απολαύσατε. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.